badhaasinoo beelkanagaa inni baranaa jaarmiyoota afur kanneen gurmubii yoolessaa ta'uudhaan Tuunisiyaa keessatti hojjetaniif kennamee jira. Kunis Tuunisiyaa warraaqsa bara 2011 biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture keessatti gara deemsa demokiraatawaatti akka ceetu gochuuf deeggarsa godhaniif ta'uun ibsameera. Gabaasaa Luis Raamirez namoodhees.
Badhaasni Noobelii nagaa jaarmeechaaf akka kennamu murtaa'u isaa har'a magaalaa Suudin Oslo irraa kalabsan hooggantittiin koree Noobelii Kaachi Kulman Faayif turan.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015
koreen Noobelii kan Norway jaarmeyaan Tuunisiyaan Daalog Quartet warraaqsa Jaasmiil kan jedhamu kan bara 2011 Tuunisiyaa keessatti geggeessame irraa jalqabee dimokiraasiin hunda hammataa ta'e akka biyyattii keessatti ijaaramu qooda murteessaa gumaachuu isaaniif akka badhaasni Noobelii kan bara 2015 kennamuuf murtaaffamee jira jedhanii jiru. Gurmuun Quartet jedhamu kun waldaalee hojjetootaa Tuunisiyaa liigii mirga namoomaa Tuunisiyaaf waldaa abboota seeraa Tuunisiyaa irraa hundeessame. Hooggantittiin koree Noobelii Kulman Faayif waa'ee gurmuu sanaa ennaa ibsan deemsi dimokiraasummaa raafamaan Tuunisiyaa keessaa sababa ajjechaalee fi tasgabii dhabinsa uummataatiin ennaa hunkutaa'uutti dhiyaatee turetti hojii isaa jalqabe dhaabni kun jedhanii jiran.
It established an alternative peaceful political process at a time when
yeroo biyyattiin afaan wal waraansaa irra geessee turtetti deemsa siyaasaa karaa nagaa akka mala filatamaatti gadhaabee jedhanii jiru. Tuunisiyaan biyya bara 2011 yeroo jalqabaatiif warraaqsi uummataa Arab Springs jedhamu keessatti jalqabamee fi uummanni hiriira mormiitiin karaatti yaa'e pirezidaantii biyyattii duraanii Zayn El Abidin Ben Ali taayitaarraa itti buqqise. Biyyoota warraaqsi Arab Springs keessatti geggeessame keessaa kan milkaa'ee agammaa ga'e kan Tuunisiyaati jedhamee jira. Garuu ennaa biyyattii malammaltummaa hojii dhabummaa dargaggootaa dhibbarraa harka 35 fi haala dargaggoonni hedduun gurmuudhee finxaaleeyyii islaamaan hawatamaa jiran waliin wallansoo walqabaa jirtutti milkaa'inni kun agam deemuu danda'a kan jedhu ammallee gaaffiidhuma. Tuunisiyaan biyyoota biroodhaaf akka fakkeenya taatu kan abdii qabu ta'uu dubbata. Arra koreen badhaasa Noobelii kaa Suudin irraa dubbate.